Nicolás Casal, segundo A, vou a ler uns poemas do libro de Paco Barreiro, Beisos da Lingua. A casca da noz. Ten máis nos que a nos, en cascada quemos nos, como os nos da cáscara da noz. Dixío amargado, para sempre a ser sen prazer. O emprendedor iníciase en sufrimento cando reborda a dor o cirurxián e bordador. Co que doeu fastidiado, quero eu. Se queres andar, debe camiñar, vai con el, se queres andar. Adorna, adorna, adornaría, mais se adornaría se adorno só fose dun día. En galego non existe o sonido, e o sonido tampouco. As palabras son son, os silencios son son sen son. Son profunda para conservar o que é de meu e son profunda, cando libero. Mento a funda do fundamento, porque é fundamental guardalo na fundamental. Con discreción non sementaba o seme cando sementaba o seme. Con semente nace a vida e semente morre a verdade. Controlas, a verdade non controlas.